ช่วงลับคมธุรกิจกับนงนาถหาญวิไล
สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณนงนาถแล้วก็สวัสดีทุกฟังลับคมธุรกิจทุกท่านด้วยนะครับ
ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินนะคะเรื่องของการทําบุญสุนทานค่ะแต่เรื่องของการลงทุนสุนทานนี่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะอาจารย์คะ2คํานี้การทําบุญสุนทานการลงทุนสุนทานเกี่ยวโยงกันยังไงหรือเปล่าคะ
ค่ะจริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเพียงแต่เอาเรื่อง2เรื่องมาผนวกเข้าด้วยกันนะครับ
ค่ะ
คือเดิมเราจะมีคําว่าฟิลันโทรปีนะครับซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะเรียกเป็นการทําบุญหรือการบริจาคการกุศลนะครับลักษณะของการทำฟิลันโทรปีนี่ก็คือองค์กรธุรกิจหนึ่งๆหรือหน่วยงานหนึ่งๆหรือแม้กระทั่งบุคคลหนึ่งอยากจะสร้างให้เกิดสาธารณประโยชน์อย่างเช่นอาคารเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขนะครับหรือสร้างวัดโบสถ์อารามอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการให้เงินให้ปัจจัยแบบเปล่านะครับให้กับตัวของหน่วยงานผู้รับประโยชน
์
ทีนี้ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าการให้ลักษณะนี้สิ่งที่มันอาจจะเป็นข้อจำกัดก็คือองค์กรผู้ให้ทุนเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะให้ได้ตลอดต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าแต่ละองค์กรก็ต้องมีการนำเอาปัจจัยไปบริหารใช้จ่ายในแง่ของงานอย่างอื่นนะครับ
ค่ะแล้วก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับว่าภาวะเศรษฐกิจดีไม่ดีนะคะบางช่วงอย่างเช่นช่วงตอนนี้เศรษฐกิจไม่สู้จะดีนักเนี่ยก็อาจจะทำให้หลายองค์กรเนี่ยก็ต้องลดเงินบริจาคหรือว่าลดเรื่องการให้ลงเช่นกันนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ทีนี้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า investment หรือการลงทุนนะครับคำนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตรงตัวก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการเอาเงินนั้นเพื่อที่จะไปใช้แบบให้เปล่าแต่ว่าเป็นการนำเอาเงินต้นหรือเงินที่เป็นเงินทุนแรกเริ่มเนี่ยไปลงทุนเพื่อหาดอกผลนะครับน
ั้
นวิธีการอย่างง่ายก็คือไปฝากธนาคารเพื่อจะกินดอกเบี้ย
นะครับ
ฝากออมทรัพย์ก็ได้เรทหนึ่งฝากประจำก็ได้อีกอัตรานึงนะครับที่ผ่านมาองค์กรสาธารณประโยชน์ก็ใช้วิธีหรือรูปแบบดังกล่าวนี่แหละในการที่จะพยายามบริหารเงินต้นเพื่อให้คงอยู่แล้วก็นำดอกผลมาใช
้ค่ะที่สำคัญคือบางครั้งองค์กรการกุศลต่างๆที่ว่าบางทีได้เงินบริจาคมาก็อาจจะไม่กล้าไปลงทุนที่เรียกว่าอาจจะเป็นการลงทุนที่เป็นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือยังไงเพราะว่าเอ๊ะเป็นเงินคนอื่นก็มักจะนิยมฝากแบงก์มากกว่าใช่ไหมคะซึ่งดอกเบี้ยก็เรียกว่ายุคนี้ก็ต่ำติดดินเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ครับนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการฝากเงินนะครับก
็
คือเอาเงินสดเงินออมเนี่ยไว้ในธนาคารแล้วก็ไม่ได้สูญเงินต้นนะครับแต่พอดอกเบี้ยเงินฝากมันอยู่เรียกต่ำผิดดินอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าหักลบอัตราเงินเฟ้อไปด้วยก็
อาจจะไม่คุ้มเลย
ใช่ครับเพราะนั้นมันก็ต้องมีรูปแบบอื่นๆที่อาจจะเข้ามาชดเชยนะครับรูปแบบหนึ่งที่เป็นไปได้ในขณะนี้ก็คือการลงในตราสารหนี้นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของเรียกว่าก็เป็นสินเชื่อแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นการหารายได้ในลักษณะที่เป็นอัตราคงที
่ได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคารนะคะ
ใช่ครับเหมือนอย่างถ้าเอาแบบที่เป็นตัวอย่างอาจจะไม่เป็นตัวอย่างจริงนะอย่างคุณองค์นาถบอกว่าจะขอยืมเงินอาจารย์พิพัฒน์นะก็อาจจะออกตราสารฉบับหนึ่งเพื่อให้เป็นหลักประกันนะครับแล้วผมก็เอาเงินให้คุณองค์นาถคุณองค์นาถก็เอาเงินไปใช้จ่ายเพื่อทำประโยชน์ต่างๆโดยผมอาจจะคิดต้นทุนเงินนะครับ 3% ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยหรือ 4% ต่อปีอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะบริหารเพื่อให้ดอกผลแต่ก็ตามมันก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่นำเอาเฉพาะดอกผลไปใช้จ่ายนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าเราอาจจะต้องมาหารูปแบบการลงทุนในแบบที่เป็นตราสารทุนนั่นก็คือพวกหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับพอถึงจุดนี้มันก็จะมีเริ่มมีประโยคหนึ่งที่ลอยขึ้นมาในอากาศเลยนะครับก็คือ การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง
ใช่ค่ะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงจะมีการเตือนกันอยู่นะคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ผลตอบแทนที่ได้อาจจะมากกว่าเรื่องของการฝากเงินการไปลงในตราสารหนี้แต่ความเสี่ยงก็ย่อมมีสูงตามไปด้วย
ก็เรียกว่า high risk high return นะคะ
ใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเราก็คงจะไม่ได้หมายความว่าพอเห็นว่าความเสี่ยงสูงก็เลยหยุดคิดหยุดที่จะพัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆสำหรับในการทำประโยชน์ทางด้าน CSR นะครับทางไทยพัฒน์เองก็พยายามที่จะคัดกรองหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ มีการจัดอันดับหลักทรัพย์ที่เราเรียกว่า ESG 100นะครับก็เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่อาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือตัว E นะครับส
ัง
คมหรือ S นะครับแล้วก็ตัวธรรมาภิบาลหรือ G นะครับ
Good Governance นะฮะตัว G ธรรมาภิบาลค่ะ
ฮะแล้วก็ลองดูซิว่าถ้าสมมุติเราจะลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้นะครับที่เรามี universe อยู่100หลักทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรเราก็ได้มีโอกาสให้ทางบลจ.แห่งหนึ่งได้มีการทำโมเดลแล้วก็รันข้อมูลย้อนหลังไป5ปีนะครับก็ปรากฏว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ได้ต่อปีเนี่ยก็ไม่เลวทีเดียวแล้วก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต
์โอ้สูงนะคะ20กว่าเปอร์เซ็นต์นี่สูงทีเดียวฮะ
ครับ
สำหรับในยุคนี้นะคะ
ใช่ครับเราก็เลยมองว่าน่าจะมีทางเลือกในการที่เราจะเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนองค์กรที่เป็นมูลนิธิสังกัดภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งสำนักงานธุรกิจครอบครัวหรือที่เรียกว่า Family Office นะครับซึ่งองค์กรทั้ง3ประเภทหรือ3จำพวกเหล่านี้ในแง่มุมหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปของฟิลานโทรปีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็เลยเชิญชวนว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเรามีทางเลือกที่สามารถจะนำเอาเงินลงทุนไปลงทุนเพื่อหาดอกผลก่อนทีหนึ่งแล้วถึงค่อยเอาดอกผลนี้ไปทำ CSR นี่คำถามก็คือว่าแล้วประโยชน์ที่ได้คืออะไร
ครับ
ถ้าเรามองในฝั่งของเจ้าของเงินลงทุนเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าเป็นการลงแบบนี้ที่เราเรียกว่าการลงทุนสุนทานเนี่ยเงินต้นยังคงอยู่แล้วก็สามารถจะใช้หมุนได้หลายรอบนะครับถามว่าตัวอย่างมีไหมในวงการนะครับเราก็ไปสตีเล็กๆแล้วก็พบว่ามูลนิธิที่เป็นองค์กรสังกัดภาคเอกชน
อันนี้ต่างประเทศใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับจริงๆมูลนิธิบ้านเราก็มีนะครับที่เดี๋ยวผมอาจจะยกตัวอย่างทีหลังนะครับเขาเอาเงินกองกลางนี่แหละครับซึ่งได้มาจากตัวบริษัทที่ทำธุรกิจหากำไรแล้วก็มาจัดสรรเป็นเงินลงทุนให้กับมูลนิธิก็พยายามจะบริหารเงินก้อนนี้เพื่อให้คงอยู่ตลอดต่อเนื่องแล้วก็เอาดอกผลนี้มาใช้ในการทำ CSR นะครับแล้วอย่างมูลนิธิฟอร์ดเนี่ยเขาก็มีตัวเงินลงทุนสะสมเนี่ยเป็นจำนวนหลายร้อยล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ทุกปีเขาก็มีเงินใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในกองทุนประมาณ25ล้านเหรียญ นะครับก็พบว่ามันก็มี practice อยู่แล้วที่ทำได้นะครับ
ก็คือฟอร์ดนี่ก็คือนำเงินต้นนี่แหละไปลงทุนนะคะ
ครับ
ค่ะค่ะ
แล้วก็ตัว practice นี้เองเนี่ยถึงแม้ฟอร์ดอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็น philanthropic investment เขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือคำว่าโปรแกรม related investment หรือ PRI นะครับ
อันนี้คือหลักการเดียวกันใช่ไหมคะ
ครับแต่ว่าสเปกตรัมของการลงทุนเนี่ยมันก็จะกว้างขวางไปนั้นยกตัวอย่างนอกเหนือจากเรื่องการเอาไปลงในตราสารทุนเพื่อหาดอกผลแล้วเนี่ยฟอร์ดอาจจะใช้เงินต้นหรือเงินลงทุนเนี้ยไปให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับชนชั้นฐานราก
ไปปล่อยกู้เลยนะคะ
ครับหรือแม้กระทั่งเอาเงินก้อนนี้ไปลงเป็นหลักประกันเพื่อที่จะทำให้บรรดากิจการเพื่อสังคมก็ดีหรือมูลนิธิหรือองค์กรสังประโยชน์อื่นๆสามารถที่จะไปใช้หลักประกันนี้ในการขอสินเชื่อหรือเพิ่มเติมสภาพคล่องให้กับตัวเองได้นะครับแล้วโดยหลักมันก็ยังเป็นการพยายามที่จะบริหาร
ทำให้เงินมันงอกขึ้นมาบริหารเงินต้นให้งอกเงยนะคะ
ใช่ครับ
อ่ะ
ส่วนในฝั่งของผู้รับประโยชน์เนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือว่าความต่อเนื่องหรืออาจจะเรียกเป็นการที่พยายามทำให้โครงการภาคสังคมเนี่ยสามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้จนโครงการเสร็จสิ้นนะครับเพราะที่ผ่านมาล่ะจะได้ยินมีมูลนิธิหลายแห่งที่ออกมาเชิญชวนหรือให้เราเข้าไปรับขอให้การบริจาค
ค่ะ
เพราะเนื่องจากว่าเงินสภาพคล่อง
ลงค่ะ
โครงการบางอย่างที่ทำมาต่อเนื่องหลายสิบปีก็ต้องหยุดชะงักลงนะครับแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะมีการทำข้อตกลงบางอย่างในระหว่างผู้ให้ผลประโยชน์ก็คือเจ้าของเงินลงทุนเนี่ยนะครับกับตัวของผู้รับประโยชน์เป็นระยะเวลาที่พอสมควรเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาที่องค์กรสังประโยชน์เหล่านี้ใช้ก็จะโฟกัสกับเรื่องงานที่ตัวเองจะช่วยเหลือสังคมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ที่จะต้องมากังวลในเรื่องของว่าจะมีเงินทุนเพียงพอหรือไม่นะครับ
ค่ะค่ะก็เรียกว่า
ถ้าจะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมอะครับคุณน้องนาเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพก็คือว่าสมมุติว่าเรามีเงินลงทุนสัก10ล้านนะครับถ้าเราต้องการจะช่วยเหลือสังคมโดยการให้เปล่าแบบฟิลานโทรปีปีละ2ล้านเนี่ยเราใช้ไป5ปี
ปีก็หมดแล้วนะคะ
ก็หมดแล้วใช่ครับแต่ถ้าหากว่าเราเอาไปลงทุนสุนทานแล้วก็เรามีอัตราผลตอบแทนอย่างที่เรียนตอนต้นว่าอาจจะ 20% ต่อปีเนี่ยปีนึงก็ได้จากเงินต้นก็ประมาณ2ล้านครับ ดังนั้น2ล้านเนี่ยก็จะสามารถใช้ในการทำเรื่องของ CSR ไปได้ทุกๆปีไม่จำกัดเพียงแค่5ปีแต่ได้ต่อเนื่องไม่สิ้นสุดนะครับ
อ
ันนี้ก็ต้องมีหมายเหตุนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าผลตอบแทนนั้นจะคงที่สม่ำเสมอนะครับ
ก็อาจจะ 20% บ้าง 15% บ้างหรือ 25% บ้างก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของตลาดรวมด้วยนะคะแต่ว่าก็คือพอพูดถึงเรียกว่าการลงทุนแบบ ESG หรือว่าตัวหลักทรัพย์ที่มี ESG แล้วเนี่ยก็คือได้ไปทดลองทำมาแล้วว่าโอเคผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็อาจจะพูดถึงว่า stable ด้วยหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าไม
่ครับ
คือ
เรื่องจากเราใช้ข้อมูลจริงแต่เป็นข้อมูลย้อนหลังนะครับแล้วก็ทำโมเดลย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นbased on ข้อมูลย้อนหลังในกองหลักทรัพย์ที่เป็น ESG 100เนี่ยก็ ก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามันก็ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 20% จริงนะครับ ในขณะที่เป็นไปได้ครับว่าถ้าเราดูแบบระยะสั้นเนี่ยแน่นอนว่าตลาดหุ้นอาจจะมีการขึ้นลง มีความผันผวนด้วยจากสภาวะทางเศรษฐกิจก็ดีหรือสภาวะทางสังคมก็ดีเนี่ย เพราะฉะนั้นในระยะสั้นเราอาจจะไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าอัตราผลตอบแทนมันจะคงที่สม่ำเสมอทุกเดือนนะครับแต่ว่าจากผลวิจัยในวงการการลงทุนที่ยั่งยืนเนี่ยก็จะพบว่าถ้าเรามองในเทอมที่ยาวขึ้นหรืออาจจะเรียกว่าเป็นในระยะยาว3ปี5ปีขึ้นไปเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยมักจะเอาเพอร์ฟอร์
ม
ตัวอินเด็กซ์ของตลาดหลักทรัพย์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานตรงนี้ก็หมายความว่าการที่เราจะช่วยเหลือองค์กรสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างกล่าวนี้ก็จะต้องคอมมิตในระยะยาว
ครับค่ะส่วนมูลนิธิหรือว่าองค์กรการกุศลนั้นนะคะที่อาจจะมีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะเป็นเงินบริจาคมาเป็นเงินของคนอื่นเนี่ยก็คือเรียกว่าการที่มีโอกาสจะลอสแบบเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูเหมือนจะมีโอกาสน้อยเราพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะ
ก็ต้องเรียนว่าตัวเงินไม่เงินลงทุนที่เราตั้งต้นอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่าง10ล้านนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของเงินลงทุนนี้ก็ยังเป็นบริษัทหรือว่าเป็นองค์กรที่เป็นผู้ให้ทุนอยู่นะครับเราไม่ได้หมายความว่าจะโอนเงินทุนก้อนนี้ไปยังมูลนิธิปลายทางเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้บริษัทนี้สามารถจะบริหารเงินต้นตรงนี้ได้หลายรอบในการที่จะช่วยมูลนิธิยกตัวอย่างเช่นถ้ามูลนิธิ A ได้มีโอกาสใช้เงินบอกผลจากเงินต้นก้อนเนี้ย
ไปแล้ว5ปีหมายถึงว่าคือการลงทุนแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ทั้งในส่วนขององค์กรเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆแต่ว่าสำหรับมูลนิธิเขาอาจจะมาลงทุนเองก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ได้ครับได้ครับ
ซึ่งความหมายตรงนี้หมายความว่าบางเท่าที่คุณนัทเคยพูดคุยบางคนก็กลัวไม่กล้าที่จะเอาเงินไปอินเวสต์ก็เลยใช้แบบว่าเดิมๆคือไปฝากแบงค์อะไรเงี้ยอันนี้คือในเคสที่มีความหวั่นเกรงก็เลยเดินถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าลงทุนใน ESG แล้วเนี่ยคือโอกาสความเสี่ยงมันต่ำกว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ
คือแน่นอนว่าความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนย่อมมีสูงกว่าตราสารหนี้หรือว่าการฝากเงินแน่นอนนะครับแต่ผมคิดว่าข้อจำกัดขององค์กรสาธารณประโยชน์หรือมูลนิธิที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้คิดถึงทางเลือกนี้ก็เนื่องจากข้อบังคับหรือข้อกำหนดของมูลนิธิที่อาจจะห้ามหรือมีข้อจำกัดในการเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนนะดอกผลนะครับนั่นคงอาจจะเป็นเรื่องของข้อกำหนดด้วยนะครับแต่ว่าในสำหรับมูลนิธิที่สังกัดภาคเอกชนหรือ Corporate Foundation ซึ่งก็อาจจะไม่ได้เขียนข้อกำหนดบังคับเข้มงวดในลักษณะที่ว่าไปหาดอกผลไม่ได้เนี่ย
ใช่เพราะว่าเอกชนอย่างนี้ก็มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาจากการเงินส่วนนี้อยู่เหมือนกันค่ะ
ใช่ครับอย่างตัวอย่างเนี้ยบ้านเราก็จะมีตอนที่เราเจอน้ำท่วมใหญ่นะครับฮอนด้าถ้าพอจำกันได้เนี่ย
ที่เคียงข้างไทย
เขาก็ประกาศเอาเงินกองกลางมาไว้ที่มูลนิธิฮอนด้า100ล้านบาทนะครับ
ใช่ค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้ใช้เงินนี้หมดทีเดียวคราวเดียวเพราะนั้นเงินกองกลางก้อนเนี้ยทางมูลนิธิเองก็จะต้องเอาไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดดอกผลเพราะนั้นดอกผลตรงนี้ก็สามารถจะเอามาทำ CSR ได้โดยที่อาจจะไม่ได้ต้องกินเงินต้นทั้งหมดนะครับอ
ัน
นี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับบริษัทเอกชนนะคะที่มีบัดเจ็ตหรือว่างบประมาณในการทำ CSR ซึ่งแต่ละปีไม่เท่ากันนี่นะคะตรงนี้ถ้าเกิดเอาเม็ดเงินที่มีอยู่มาลงทุนเนี่ยก็ต่อไปจะได้ไม่ต้องเหมือนกับว่าต้องมาควักกระเป๋าตลอดเวลาเนี่ยก็คือได้ตัวผลตอบแทนนี่แหละนะคะนำไปมอบให้กับสังคมหรือว่านำไปทำเรื่องของ CSR ซึ่งก็มองว่ามันก็จะยั่งยืนกว่าใช่ไหมคะอาจารย์
ใช ใช่ครับแต่มันอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราประสบกันอยู่ว่าเงิน CSR ที่เป็นเงินบริจาคหรือเงินที่เราให้เปล่าเนี่ยเวลาที่จะพิจารณาเนี่ยอาจจะพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ต่างกันกับการพิจารณาเพื่อลงทุนหรือที่เปลี่ยนเป็นเงินลงทุนนะครับทีนี้ถ้าถามว่าจริงๆบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราส่วนใหญ่นะครับเวลาที่มีสภาพคล่องสูงเนี่ยบรรดา CFO เนี่ยเขาก็จะมีการบริหารต้นเงินเพื่อไม่ให้ไปแช่อยู่ในบัญชีโดยที่ไม่เกิดดอกผลนั้นจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยหลายองค์กรก็เอาเม็ดเงินตรงเนี้ยไปบริหารเพื่อให้เกิดดอกผลอยู่แล้วเป็นเพียงแต่ว่าในเรื่องของ philanthropic investment เนี่ยเราพยายามที่จะจูงใจว่าดอกผลตรงเนี้ยก็อาจจะเชื่อมโยงกับการทำ CSR ขององค์กรได้เลยเพราะฉะนั้นแทนที่รายการบัญชีจะปรากฏว่าเราต้องมีเม็ดเงินบริจาค CSR ปีนั้นกี่ล้านเนี่ยนะครับเราอาจจะลดรายการตรงนี้ลงได้แล้วก็ไปใช้ในรายการที่เป็นดอกผลจากการลงทุนเนี่ยมาช่วยชดเชยมันก็จะทำให้ความยืดหยุ่นหรือทางเลือกในการทำ CSR ในแบบต่อเนื่องมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับ
ก็เนื่องจากว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ค่ะอาจารย์คงจะต้องเดินสายรถโชว์อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ครับเราระหว่างนี้เราก็ได้มีโอกาสไปพบปะกับบางบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ Family Office บางแห่งนะครับก็แนวโน้มก็ออกมาดูว่าในแง่ของหลักการในแง่ของคอนเซ็ปต์เนี่ยทุกที่ก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะครับนี่ก็อยู่ที่รายละเอียดว่าในเรื่องของไซส์การลงทุนในเรื่องของระยะเวลาหรือในเรื่องของการเลือกจังหวะการลงทุนจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องคุยในรายละเอียดในแต่ละแห่งต่อไป
คือในหลักการนี้ไม่ติดอะไรแล้วแต่ว่าคงจะอยู่ที่รายละเอียดต่างๆนะคะ
ใช่ครับ
เพราะว่าการที่จะเอาเงินก้อนใหญ่มาลงทุนต่างๆนี่ก็แน่นอนละจะต้องมีการซักไซส์ไล่เรียงกันหน่อยใช่ไหมคะอาจารย
์
ค่ะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยการลงทุนสุนทานหรือว่า philanthropic investment เนี่ยนะคะถ้าเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเรานี่นะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ผมคิดว่ามันหนึ่งจะทำให้การใช้ประโยชน์หรือ utilization ของเม็ดเงินเนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นเรียกว่าประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นนะคร
ับอัปเดตกันต่อไปนะคะอาจารย์ค่ะ
ค่
ะ
ดีแล้วครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย